Galicia.
Estar informado.
Hola, moi bons días. Primeira noite na prisión para un monitor da piscina de Marín en Pontevedra por 6 delitos de agresión sexual a menores. A vila pontevedresa está conmocionada. Momentos de tensión, mentre o detido declaraba, familiares das vítimas foron ás portas do xulgado a recriminarlle a súa actitude. A xueza enviou a prisión provisional sen fianza este monitor en prácticas da piscina municipal, acusado, como dicíamos, de 6 agresións sexuais a menores de 16 anos. Todo comezou coa denuncia dunha nai. A súa filla tería sido unha das vítimas. A partir de aí, a Policía Nacional comezou a investigar o acontecido e detectou máis casos. O mozo levaba traballando na instalación dende o mes de abril. O Concello de Marín expresou a súa consternación. A alcaldesa María Ramallo asegura estar en estado de shock e póñense a disposición das vítimas.
Dos pasos que se den, tanto no xulgado como a través da Policía Nacional, sobre dita investigación, para que pedimos o máis absoluto respeto e, por suposto, intimidade para todas as familias.
A investigación continúa aberta. Estás escoitando Herrera en Cope en Galicia, eu son Paula Pájaro. Como ven hoxe o día? Imos co tempo, unha fronte pouco activa afecta hoxe a Galicia. Temos ceo con intervalos nubrados e chubascos, máis probables na segunda metade do día e na franxa atlántica. A arestora 12 graus marca o termómetro en Lugo, 14 en Ourense, temos 15 graus en Santiago, tamén no norte, na Coruña e Ferrol, e 17 graus no sur, en Pontevedra e Vigo. Hoxe as máximas roldarán en xeral os 21 graus, Santiago ficará con 19, a 23 van chegar en Ferrol e Lugo, Ourense acadará os 28 graus de máxima. Está a punto de comezar o verán, será máis cálido do normal. É o que estima o pronóstico avanzado da Axencia Estatal de Meteoroloxía. Francisco Infante é o responsable da AMT en Galicia.
El trimestre se espera que sea máis cálido de lo normal en toda a península ibérica, por lo tanto tamén en Galicia. Hai unha probabilidad bastante elevada de que así sea. Y en cuanto a precipitaciones, bueno, pues ahí no hay una señal tan clara, tan definida, por lo que es probable que la situación, digamos, sea en torno a los valores normales, ¿no? Que es una situación aproximadamente normal.
A semana que ven viviremos outro episodio de calor, unha vaga que, en principio, afectará máis o resto de España que a Galicia. A Xunta traballa co sector da pesca para analizar o golpe que chega da Xustiza Europea, de seguido.
Polo rural, polo futuro, polo emprendemento.
Descubre os polos de emprendemento. Unha rede de oficinas de asesoría práctica e gratuita para proxectos de emprendemento ligados ao territorio, que brinda apoio integral a negocios en todas as etapas de desenvolvemento. Por iso recibimos o recoñecemento de Rexión Europea Emprendedora 2025, o que nos motiva a seguir traballando por máis. Temos 15 polos activos e repartidos por toda Galicia, con máis de 4.000 proxectos asesorados, 11.200 titorías e actividades que superan as 1.300 dentro dun proceso de acompañamento integral a emprendedores e emprendedoras. Porque o noso territorio está cheo de oportunidades. Se tens un proxecto, busca o teu polo en polosemprendemento.gal. Xunta de Galicia.
COPE Galicia.
Estar informado.
O sector pesqueiro en Galicia lamenta que a Xustiza Europea non admitise os seus motivos, os seus recursos, e que o Tribunal Europeo confirmase o veto da pesca de fondo en 87 zonas do Atlántico nororiental. Isto afecta, por exemplo, a pescada. En Burela, en Lugo, os produtores pesqueiros ven incomprensible a decisión da Xustiza Europea. Sergio López é xerente da OPP.
Pues estamos jodidos por el resultado de algo que no es que habláramos el último año, es que llevamos hablando 2 años y medio. Y la sensación es de frustración, de cabreo y de que hemos perdido todos, porque nosotros presentamos el recurso como flota palangrera, con las especificidades que tiene una flota de este tipo, el arte de pesca, la forma de operar, pero realmente esto afecta a todas las pesquerías, afecta a todas las artes que tengan que ver con el fondo marino.
xerente de esa organización de productores pesqueiros de Burela. A pesca de fondo emprega as redes polo fondo mariño. Consiste en arrastrar a rede para capturar ese peixe que vive preto do fondo, como o caso da merluza. Os criterios ecologistas sinalan que ese arrastre arrasa todo o seu paso e isto altera o ecosistema. Pero, e esta é a queixa de Galicia, tratan a todos por igual e así pagan xustos por pecadores, porque este tipo de pesca pode ser moi selectiva con control. Dentro das modalidades, o palangre emprega un sistema de anzois que repousan sobre o chan mariño. Esta é unha técnica máis sostible. A merluza de pincho é precisamente a que se captura con este sistema. Dende a Xunta manifestan estar decepcionados. A conselleira do Mar, Marta Villaverde, asegura que analizará co sector posibles recursos para seguir dando a batalla legal.
E as primeiras sensaciones son pois de decepción. Esperábamos que a sentenza pudera corregir pois unha primeira pois unhas decisións que foron para nós erradas. E bueno, simplemente estamos ahora mismo estudiando con profundidade todos os termos en detalle da sentenza.
Como nos afecta este mantemento do veto da pesca de fondo en esas 87 zonas? Pois sobre o impacto económico e social desta decisión, o goberno autonómico estima que afecta máis do 25% da flota, unhas 200 embarcacións de xeito directo e 950 de artes menores de xeito indirecto. E a primeira torre de control digital de España no aeroporto vigués de Peinador continúa sen entrar en servizo. Hai unha nova data sobre a mesa. Veremos se a definitiva. O 17 de xuño, a semana que ven. Pero nas últimas horas as especulacións sobre o futuro dese servizo disparábanse. Susana Romero é voceira do Sindicato de Controladores USCAP.
Todo isto é un despropósito desde que se quere xestionar AENA como se fose unha empresa para dar dividendos en lugar de para prestar un servicio público, neste caso aos cidadáns de Vigo, ¿no?
Lembramos que se trata dunha torre remota ou digital, está no aeroporto de Vigo, pero non ten visión do exterior da pista. Funciona a través de cámaras e sensores térmicos. Dende AENA insisten en que é completamente segura. E contoche que o Concello de Ponteareas en Pontevedra tivo unha idea como mínimo curiosa. Quere que a arte efímera que supoñen as alfombras da súa celebración do Corpus Christi sexa un pouco menos efímera. Por iso chamaron a David Gijirei, perfumeiro coruñés de fama mundial, e pedironlle que cos aromas desta festa de interese turístico internacional elabore unha fragancia que transporte ata Ponteareas a quen asome o frasco o seu nariz. Un perfume que aínda non ten nome.
Todavía no hemos pensado en el nombre. Ahora lo que nos estamos centrando es en, bueno, pues en el aroma y en intentar, o por lo menos es lo que estoy intentando yo, que cada nota de esta creación que salga pues pueda transmitir, no sé si la belleza o la emoción, ¿no?, que sentimos estos días.
Lembramos que hoxe venres de paraugas ceo con intervalos nubrados e chubascos máis probables na segunda metade do día a partir do mediodía en a franxa atlántica. Segue conosco, estás escoitando Herrera en COPE, seguimos contando todo o que che interesa con Carlos Herrera.
Estás escuchando